خوشویستانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شات ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی حوتی دەی ساڵی 2022 زینی من سمکو عزیز لەگەڵ هاوکارم چەتۆ ئۆزەل هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. جۆ بایدنی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە لە هەزاران لەو کەسانە خۆش بوو ئەوانەی بە هەبوونی ماددەی مەریوانا بە فەرمی بە تاوانبار ناسرابوون. ئەمەش وەک هەنگاوێکی گرنگ بە ئاراستەی لابردنی بەدناوی لەسەر بەکارهێنەران و قاچاقچیانی ئەو ماددە هۆشبەرە و هەروەها بە جێگەیاندنی بەڵێنێکی خودی جۆ بایدن بۆ لایەنگرانی. ئەمەش بە مانگێک بەر لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی دوای دوو ساڵی لاگرتنە دەستی پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا. سەرۆکی تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان دەڵێت جیاوازیەکەیە لە نێوان سیاسەتەکانی سوید و فینلەندا بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانی ئاسایشی تورکیا لەمەڕ پەیوەندیکردنیان بە هاوپەیمانی ناتۆوە. تورکیا هەڕەشەی کردووە کە ڕێگری لە بە ئەندامبوونی سوید و فینلەند لە هاوپەیمانی ناتۆدا بکات. تورکیا وڵاتی سوید تۆمەتبار دەکات هاوکات هەتا ڕادەیەک فینلەندە کەمتر تۆمەتبار دەکات بە پشتیوانیکردنیان لەو گروپانی کە تورکیا بە تێرۆریست ناویان دەبات. ئەو سەرکوتکردنانەی کە حکومەتی ئێرانی دەش بە ناڕەزایەن پیادەی دەکا واتا خۆپیشاندانەکانی ئاکامی مەرگی مەحسا ئەمینی بەرپای کرد لایەنانی بەشداربی وتووێژەکانی و گەڕخستنەوەی ڕێکەوتنە ناوچەکەی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران خستووەتە دۆخێکی ئاڵۆزەوە. هاوکات هەمان ئەم بارودۆخە سەرۆکی فەرەنسا و جۆ بایدنی سەرۆکی ئەمریکای خستە تەنگەژە. ئەمەش لەو دەمەی کە چەند خاڵێکی پەیوەست بە بوژاندنەوەی سەودا ناوچەکە هێشتا لەسەری ڕێک نەکەوتون و مایی ناکۆشی بەردەوامە. جی ئاماژەیە سەرکوتکردنی تند ئامێزی ناڕەزایەکان لەلایەن حکومەتی ئێرانەوە ئاڵۆزیەکانی ڕووبەڕووی هەوڵ دیپلۆماسیەکان دەبێتەوە لە نێوان ئێران و زلهێزانی جیهان بە ڕاستەوخۆ و نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە شێوەیەکی نافەرمی زیاتر ئاڵۆز دەکات و وتووێژەکانی ناوچی دوای ساڵ و نیوێک وا ڕووبەڕووی ئاستەنگ و تەنگەژە دەبێتەوە. هەروەها بەم دواییانە ئاستی رەخنەکان لە دەسەڵاتدارانی ئێرانی ڕویان لە زیادبوون کردووە و هەندێک لە وڵاتانی ئەوروپایی داوا لە تاران دەکەن ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرێت بەتایبەت لەلایەن فەرەنساوە. ئەوە بوو ڕۆژی سێشەمە داوای سەپاندنی گورزەیەک گەماروی ئەوروپایی بەسەر بەرپرسانی ئێرانیدا بسەپێندرێت ئەوانەی کە بەرپرسیارن لەم سەرکوتکردنانەی خۆپیشاندەران ئەوەی کوژرانی پتر لە سەد کەسی لێکەوتۆتەوە. ئەمەش بە جۆرەی راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤی ئێرانی بنکە لە نەرویژ. دەستەی بەرپرس لە هەناردەکردنی کەرەستەی لەشکری لە سوید ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند کە حکومەتی وڵات سەر لە نوێ ڕێگەی بە هەناردەکردنی چەک و اتفاقی سەربازی بۆ تورکیا دا. ئەمەش دوای ئەوەی سوید داوای بە ئەندامبوونی کرد لە نێو هاوپەیمانی ناتۆدا. هەڵگرتنی ئەم قەدەغەیە لەلایەن سویدەوە هیچێک بوو لە مەرجەکانی ئەنکەرا داینابوو بۆ ئەوەی وڵاتی سوید پەیوەندی بە هاوپەیمانی ناتۆوە بکات. ئەوەی هێشتا ڕەزامەندی پێویستی لەلایەن تورکیاوە بۆ ئەو مەبەستە بەدەست نەهێناوە. ڕێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت ناسراو بە ئۆپێک پێکەوە لەگەڵ رووسیا و هەروەها بەرهەمهێنەرانی دیکەی نەوت ڕایانگەیاند کە ڕۆژانە بەرهەمی نەوتی خۆیان بە بڕی 2 ملیۆن بەرمیل کەم دەکەنەوە. ئەو کاری دەشێت یارمەتی رووسیا بدات خەرجیەکانی جەنگەکەی لە ئۆکرانیا بدات و هەروەها زیان بە دەرفەتەکانی سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن بگەیەنێت بۆ زیاتر کەمکردنەوەی نرخەکانی بەنزین بۆ شۆفێرانی ئەمریکایی. جی ئاماژەیە کەمکردنەوەی بەرهەمی ڕۆژانەی نەوت وەک سەرزنشکردنێکی سەرۆک بایدن تێی دەڕواندێت. ئەوەی لە مانگی حوتی ئەم ساڵدا سەردانی شانشینی سعودی کرد و ئێستا وا دەردەکەوێت کە هەوڵەکەی سەرۆک جۆ بایدن بێ ئاکام بووە بۆ ڕازیکردنی سعودیە ئەوەی دووەم گەورەترین وڵاتی جیهانە لە بەرهەمهێنانی نەوت بۆ ئەوەی بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی خۆی کەم نەکاتەوە. بە جۆرەی لێکۆڵینەوەیەکی نوێ وشکە ساڵی ئەوەی لە وەرزی هاوینی ئەم ساڵدا سێ کیشوەری جیهانی گرتەوە و ناوچەی زۆری لە ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هەروەها لە چین تووشی بێبارانی کرد دەشێت ئەوە 20 جار زیاتر هۆکارەکەی گۆڕانی کەشوهەوا بووبێت. جی ئاماژەیە لێکۆڵەران لە کۆمەڵی ناسرا بە وەرلد وەدە ئەتریبیوشن ئەوەی گروپێکە لە زانایانی سەرانسەری جیهان ئەوانی توێژینەوە دەکەن لەسەر پەیوەندی لە نێوان کەشوهەوای ئەوپەڕینا ئاسایی و لە نێوان گۆڕانی کەشوهەوا دەڵێن ئەم جۆرە وشکە ساڵیە تەنها 400 ساڵ جارێک لە سەرانسەری نیوەی گوی باکووری زەوی ڕوودەدات ئەگەر گۆڕانەکە لە کەشوهەوادا بە هۆکاری دروستکراوی مرۆڤ نەبێت.
لە واشنگتن رادیوی دنگ ئەمریکا
دەمباش گهدارن هیجا خلاتا نوبل یا آشتی روژا اینی بو پیشنگ مافی مروان آلس بیالاسکی ای بلاروسی کما مموریال یا روسیای و ناوند آزادی سیویل یا اوکراینیای حد دایین. سروک کمیته نوبل یا نورویجی پریس رید اندرسن گوتا روژنماوانان وان حولدانک بربچاو جبو بلگکرنا توان انشار بمپیکرنی مافی مروان او بمپیکرنین دستلات کریه. به هر را او گرینگی جواگ سویل جبو آشتی و دموکراسی نشان دادن. دوی چارچوه دا کمیته نوبل یا نورویجی روژا اینی بانگا سربست بردانا چالاکوان مافی مروان او خودی خلاط آشتی بلاروسی آلس بیلاسکی کر کنهال بلاروسی جبر ندانا باجی گرتگی هدایه. سروگا کمیته نوبل یا نورویجی بریس ایس اندرسن گوتا روژدامانان پیامامه داخوازه جی رایدارین بلاروسی کو بریس بیالاسکی آزاد بکن. و ام هیوی دکن که او یک چه ببه و او بهل آستویه و روماتا که بووی حتیه داین ور بگره. بشتی که ریخستنک اوکراینی ناوند آزادی سیویل بو هفپار خلاط نوبل یا آشتی سرکاتی اوکراینی ایرو اینی گود که گل اوکراینی که جمعه رشمه ایروت بن ایرشن روسی دایه آواکرین آشتی نه. سرفرماندار سرکاتی اندرو یارماک در سر مدیا جواکی گود گل اوکراینیایی آواکر سرکه آشتینه که دوید امده دا بیی تندوتیجی بجین. فرمانداری ناوندی یا ارتش امریکی گود هزین امریکی روژا پنشمی اندامک پایه بلند دی دولت اسلامی یا جهادیست کشتن. در ارشکا برانبر سپیده دا لباکور روشالات سوریه. اپراسیون حولا هری داوی امریکاییه جبو چوساندن جهادین داشه یه این کدسر ارده تک چونه لحش داشه ایرشان سوریه و ایراق جیران پیک دینه. پیدار کلونل جو بوچینو در داخلیونه که ایمهده در گوت آژانس فرانس پرسه هیزین سند کومه ایرشک در باکور روشاد سوریه پیک اینایه و رایداره که پایه بلند یه داشه گریه آرمانج. سند کومه پاشه لسر تویتری گوت که ایرش راکان و هید الشماری کربودسته که داعشه کریه آرمانج که تزانین که او قاچاخچیتیا چک و شروانان حسان دکه. داخویانی سرتویتری گود شماری حتا کشتن و یک جه هفکارین وی بریندار بود. و دو کسی دن جی حاطنه دسته سرکرین ده ایرش دا تزیانین دی جی چه نبونه. تلویزیون فرمی یا سوریه بری هنگی راگهان دو بکو ده اپراسیون که امریکای دا که چند هلیکوپتر بشتار بون کسی کاتیه کشتن و چند کسی دنجی حاطن گرتن لدوره که تبین کنترول حکومت دا. لباکور روشالات سوریه که پرانیه وی تبین سروری و هزین کردی دایه. چاودریا سوریه بو ماف مروان گود گنده حاطی آرمانشگیری ملوک سارای 17 کیلومتران لباشور باجار قابوش دویه که تبین دست کردان دایه. و جعالی ملیسین آلگیرین رجمه و تت کنترل کردن. چاودیری شهر یا بنگه هیوه در بریتانیای گود ایرشا روژا پنشمی یکم اپراسیون آسمانیه به وی رنگی لسر آخا تبین دست حکومت دا جدما که شهر سوریه در سال 2011 دا دست بکری. هزین دیجی تروری راگهاند که تا انجام تقینا بومبه که که او روژا اینه لپایتخت حریم کردستان ایراق پیکاتی کسک حد کشتن و چار کسی دنجی بریندار بون. کجوان دو جن و دو جی زاروگ بون. در داخلیانه که در حد گوتن که تقمنیه که در ماشینه که در حد بو بارکرن تقیه و بو صدامه مرنا شفری و بریندار بونا دو جن و دو زاروگان. لیچه هرگلی لسر ناسنامه قربانیان آنجی صدامه ایریشه نهاتیه اشکره گرن. کنسای مافی مروان یانتوین یه گیرتی روژا اینه پجیراند که چاودیریا روشا مافان لروسیای بکه. او یکم بریاره که باله دکشینه سر بمپیکرنین لناوا ویولاتی. دسته بلن یا مافی مروان یانتوین یه گیرتی که جه 47 اندامان پیکته